håber, I er klar til en runde mere her med Daniel. Kapitel 3. Vi havde 49 vers før kaffen. Nu har vi kun 30, så der er håb forude. Vi kommer nu ind i kapitel 3. Jeg har lyst til at sige inden, at tørst, det er noget underligt noget. Nu har vi lige fået noget kaffe, og nu måske også noget te og sådan noget der. Det er jo vigtigt, fordi tørst, det er noget underligt noget. Fordi enten så vinder du over tørsten, eller også vinder tørsten over dig. Så kort kan det jo egentlig siges. Altså enten vinder du over tørsten i den forstand, du får noget at drikke, eller også så vinder tørsten over dig i den forstand, at du dør af tørst. Så enkelt er det. På samme måde så er det faktisk også sådan, at enten så vinder du over frygten, eller også vinder frygten over dig. Vi har brændeovn derhjemme. Vi har en pige, som ikke tør at lægge pind i brændeovnen. Og der gælder sådan en sætning her også. Jamen kære pige, enten så vinder du over frygten og lægger en pind derind, og ellers så vinder frygten over dig, så får du aldrig lært at lægge en pind i brændeovnen. Og i forhold til menneskefrygt og Guds frygt, enten så vinder frygten over dig, eller også så vinder du over frygten. Jesus han siger i Matthæus 10, vers 28, et lille ord om det med frygten. Han siger det sådan her i Matthæus 10, 28. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Jeg nævnte før kaffen, at Peter og Johannes de var anklaget for det store råd. Der siger Peter og Johannes også der til det her store råd her, døm selv, men er det rigtigt at adlyde Gud mere end mennesker? Det er egentlig her spørgsmålet, det står. Hvem ønsker jeg, hvem vil jeg adlyde? Og i det spørgsmål, vinder jeg så over frygten, eller vinder frygten over mig? Jeg sagde i går, at Gud har altid al magt. Det gælder også i aften i kapitel 3. I kapitel 1 så vi, at Gud han lagde en dom ind over de hedenske skikke. Vi så her før kaffen, at Gud han dømmer sådan det hedenske verdensbillede og filosofien, sådan som vi tænker om verdensrigerne. Og så nu her i kapitel 3, der ser vi, hvordan Guds dom rammer ind over den menneskelige stolthed. Så har jeg lyst til at sige også, inden vi går ind i Daniels bog kapitel 3, at Daniels bog kapitel 3 er en ganske konkret historisk hændelse. Den fandt sted historisk. Men jeg tror også, den peger frem imod antikrist og hans rige, og det, som skal ske engang, det rige, som han skal oprette. Og i den forstand kan vi sige, at på det her tidspunkt, 585 cirka før Kristus, der var det en virkelighed. Og så ligger den her beretning, eller i hvert fald den virkelighed, der ligger bagved, den ligger lidt i dvale nu, men den vågner igen, når antikrist han kommer og opretter sit rige. Vi så det lidt i går, når vi sammenlignede Babylon, og hvilken åndsmagt, der kommer fra Babylon. Vi skal møde det helt tydeligt nu her igen i Daniels bog her, kapitel 3, hvordan der bliver krav om tilbedelse med trussel om død, hvis ikke tilbedelsen finder sted. Lad mig bare minde om Johannes åbenbaring, kapitel 13, inden vi går ind i Daniel. Johannes åbenbaring, kapitel 13. Vi møder det med tilbedelsen i vers 4, for eksempel i Johannes åbenbaring, kapitel 13. Hvor der står, at de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets lige mand, og hvem kan gå i krig mod det? Og ned i vers 15 igen i Johannes Åbenbaring kapitel 13, hvor vi hører om antikrist og om antikrists rige, der står der i vers 15, det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale for alle dem dræbte, der ikke ville tilbede dyrets billede. Så der er altså krav om tilbedelse. Og så står der i vers 3 i Johannes Åbenbaring kapitel 13, at hele jorden fulgte dyret med undren. Der står igen i vers 8, at alle, der bor på jorden, vil tilbede det. Der står igen i Johannes Åbenbaring kapitel 13 og vers 12. Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne, og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr. Så det bliver altså en virkelighed, der bliver lagt ind over hele jorden, og ikke bare et isoleret sted ned på en slette i Babylon, som i Daniel kapitel 3. Og så det her med, som vi kan læse det i vers 15, at antikrist og hans rige kan få alle dem dræbt, som ikke vil tilbede antikrist. Guds ord forudsiger gennem Johannes, at det kommer til at ske. Og skal vi finde udholdenhed og trøst, så vi kan fastholde håbet, så skal vi ind i Daniel 3 for at finde det, inden at det bliver virkelighed for os. Og så lad os bede sammen, inden vi går ind i kapitel 3. Gud og far i himlen, vi takker dig for, igen, vi igen kan åbne dit ord og læse i det. Vi takker dig for, at du har noget til os også nu. Og så beder vi om, at du også vil komme til os og tale til vores hjerne og til vores hjerte, så vi kan fastholde håbet. Amen. Der er gået en 15-20 år nu, siden før kaften. Daniel og hans tre venner, de har været nu ved hoffet. Shadrach, Meshach og Abednego, de har været provinsbestyrer der i provinsen Babylon. Og de er nu blevet midt i 30'erne måske, sådan aldersmæssigt, og er i gang med deres liv der som provinsbestyrer der i Babylon. Og så kommer vi så ind her nu i kapitel 3. Og lad mig så bare sige igen, havde vi nu lige control alt delete? Fordi vi ved jo godt, hvordan det ender Daniels tre venner i den her brændende ovn. Men det vidste de jo ikke dengang. Og så vil jeg håbe på, at I gerne vil med mig på den rejse nu, hvor vi ikke ved, hvad der sker. Selvom det er lidt kunstigt. Daniels bog, kapitel 3. Kong Nebukadnesar lod fremstille en billedstøtte af guld, der var 60 alen høj og 6 alen bred. Han opstillede den i Dura-dalen i provinsen Babylon, og kong Nebukadnesar sendte bud om, at satraperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd skulle samles. De skulle komme til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadnesar havde opstillet. Så samledes satraperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadnesar havde opstillet. Og de stillede sig op foran den. Der råbte herolden med høj røst. Til jer lyder befalingen i folk, stammer og tungemål. Når I hører lyden af horn, fløjte, sitter, harpe, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadnesar har opstillet. Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Så snart alle folkene hørte lyden af horn, fløjter, sitter, harpe, salter og alle andre instrumenter, kastede alle folk, stammer og tungemål sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadnesar havde opstillet. Vi stopper her i første omgang. Nebukadnesar, han laver en billedstøtte af guld. Vi så før kaften, at Daniel sagde til ham, Nebukadnesar, du er hovedet af guld. Og jeg ved ikke, om det sted ham til hovedet, sådan rent bogstaveligt. I den forstand, at han nu her i kapitel 3, der den menneskelige stolthed løbet af med ham. Så nu får han lavet og opstillet sådan en statue af guld. Der står ikke noget om her, hvad den har forestillet. Så det ved vi ikke. Om det er et billede af Nebukadnesar, eller om det bare er en søjle, eller hvad det er, vi ved det faktisk ikke. Men Det kan vi hver for sig tænke og bruge fantasien til. Så står der her, at han stiller den op i Dura-dalen. Den har altså stået nede på sådan en bred slette. I rundtal så har det her tårn været cirka 30 meter højt. Jeg har googlet mig til, at op på tagterrassen hernede på papirtårnet, der er man oppe i cirka 70 meter. Så det er sådan halvdelen af, hvad I har hernede ved søen. Eller man kan se her, når man kører ind i Silkeborg med tårnet dernede. Så høj har den dog trods alt været, den her støtte, så den har kunnet ses vidt omkring, og den har kunnet ses langt ud på sådan en slette der. Den bliver ikke beskrevet på nogen måde i detaljer, fordi det er ikke interessant. Det, der er interessant, det er den ideologi, den repræsenterer. Den tanke, der ligger bag. Den stolthed og det oprør, som ligger bag. Sagen er, at i de 20 år, der er gået nu her, der har Nebukadnesar fortsat med at udvide sit store, store rige, tage mange flere stammer og folk og tungemål ind under sit rige, og så skal det forenes. Det har aldrig været nemt. Tænk bare på Sovjetunionen, sådan fra vores egen tid, sådan mere eller mindre. Men tænk på Sovjetunionen. Og da der skulle holde sammen på Sovjetunionen, så havde man en trussel. Hvad var det? Det var Sibirien. Hvis ikke du opfører dig ordentligt, så kommer du til Sibirien, og der er det koldt. Det var den trussel, man havde dengang. Og Nebukadnesar, han har en tilsvarende trussel. Ikke om kulde, men om varme. Han siger, hvis ikke du føjer dig, så er det ildovnen. Guldstøtten skal være med til at binde landet og folket og stammerne og tungemålene sammen i et fælles ønske om at have Nebukadnesar som deres leder. Det med at samle folk i forsøg på at nå et fælles mål, det kender vi kun alt for godt. Vi har Kirkernes Verdensråd i dag. Vi har et Kirkernes Verdensråd, som på mange måder forsøger at samle kirker, men hvor man ligesom glemmer Jesus lidt for meget. Og så får man ikke samlet sig om det, der reelt betyder noget. Vi har FN, som vi organiserer os i, og som vi synes er et vigtigt instrument til at opretholde ro og fred og orden. Og så er der mange, der lige nu går op i vores klimamål og vores klimaaftaler og får lavet en global forpligtende klimaaftale og ting og sager. Og så forsøger vi at samle os om forskellige sådan guldstatuer på tværs af lande og stammer og tungemål. Og så tror vi, at det kan forene os og det kan redde os. Og så samles vi om og kan blive enige om at sige, jamen menneskerettighedserklæringen, den må da være vigtig. Eller demokrati. Og i Danmark, hvor vi hylder tolerance og frisind. Og så har vi sådan nogle guldstatuetter, vi sætter op rundt omkring, og så vi tilbærer dem, men nok ikke sådan rent fysisk, men alligevel så betyder de så meget, så hvis ikke man bare sådan lige bakker op, så bliver man ilde set. Hvis du sådan går imod noget af det her, så mærker du altså enten kulden fra Sibirien eller varmen fra ildovnen. For det er ikke populært. Det er den filosofi og det er den verdensorden, vi egentlig også indirekte møder, når vi møder det her, der sker i kapitel 3 her i Daniels bog. Og så er han jo klog nok, ham der Nebukadnesar der, fordi folk de skal underholdes. Så han bestiller noget musik. Vi læste i vers 5, at man kan høre lyd af horn, fløjte, sitter, harpe, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter. Det bliver gentaget ned i vers 7, at de kan høre lyd af horn og fløjte og sitter og harpe osv. Går du ned i vers 10, står der igen noget om horn og fløjte og sitter og harpe og salter og sækkepiber og alle andre instrumenter. Går du om i vers 15, så er alle de her instrumenter her nævnt en gang mere. De er altså nævnt fire gange. Jeg tror, det har været et kendt orkester, eller et kendt band, eller hvad nu vi skal sige, som har spillet og som har skulle underholde ved den her tilbedelse, som skulle finde sted her. Og det siger noget om, at musik og instrumenter og lovsang, det kan bruges med mange forskellige indgangsvinkler og med mange forskellige formål. Og her der bruger Nebukadnesar det ikke i den gode sags tjeneste, men i sin egen stolthed og sin egen samlingstjeneste for at få styr på sit rige. Og så står der i vers 7, at så snart alle folkene hørte lyden af horn, fløjter, sitte, harpe, salter og alle andre instrumenter, kastede alle folk, stammer og tungemål sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadnesar havde lavet opstillet. Der kan jeg ikke lade være med at tænke det ind, vi læste før i Johannes Åbenbaring kapitel 13, om at hele jorden tilbad dyret. Der står på samme måde her, at alle folk, stammer og tungemål, de faldt ned og tilbad guldstøtten. Det er ånden fra antikrists rige, vi møder her. Og så læg mærke til, hvad der står her i vers 7. Der står, at alle folk, stammer og tungemål, de kastede sig ned og tilbad guldstøtten. Fysisk, der var alle med. Jeg ved ikke, hvad de gjorde inde i hjertet. Jeg ved ikke, hvad de tænkte om Nebukadnesar. Jeg ved ikke, hvad de tænkte om musikken. Jeg ved ikke, hvad de tænkte om guldstøtten. Men det øjnene kan se, det er, at alle kaster sig ned. Der er sådan en signalværdi. Der er en signalværdi. Ingen kan se, hvad der foregår i hjernen og i hjertet. Alle kaster sig ned. Vers 8. Der trådte nogle kaldæiske mænd frem med anklager mod jøderne. De sagde til kong Nebukadnesar: "Kongen leve evigt. Du har udstedt den befaling, konge, at enhver, der hører lyd af horn, fløjte, sitter, harpe, salter, sækkepipe og alle andre instrumenter, skal kaste sig ned og tilbede guldstøtten, og at enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal kastes i ovnen med flammende ild." Nu er der nogle jøder, nogle jødiske mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, som du har sat til at styre provinsen Babylon. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har ladet opstille, tilbeder de ikke. Jeg tror måske, det er misundelsen, der stikker sig frem her. Vi læste til sidst i kapitel 2, at Daniel fik dem sat over provinsen Babylon. Og nu kommer de her og smører kongen. Læg mærke på den måde, de tiltaler ham på. Slæsk, kongen leve evigt. De er godt i gang med at fedte sig ind. Og så siger de så, at der er nogle jødiske mænd, som du, konge, har sat til at styre. Var det måske ikke lidt dumt? Det er egentlig det, der ligger sådan en udtalelse der, ikke? Fordi, hvad er det, vi kan se, konge? Jo, siger han. Disse mænd, står og siger de nede i vers 12, retter sig ikke efter dig, konge. Det passer ikke. Lige præcis i det her ene spørgsmål om at falde ned og tilbede, der gør de ikke. Men det er godt nok at vride sandheden og lave en generel generalisering og sige, disse mænd retter sig ikke efter dig, konge. Det mener jeg faktisk, det er en løgn. Det er i hvert fald en meget, meget, meget kraftig generalisering. Men det er rigtigt nok, at din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har ladet opstille, den tilbærer de ikke. Så når vi i vers 7 læste, at alle de faldt ned og tilbad, så er det jo så ikke tilfældet. For der var tre her, der blev stående. Så der var tre, som nægtede og som skilte sig ud. De må have haft nogle overvejelser. De har måske kigget sig lidt rundt. Hvor er Daniel? Kan du se Daniel nogle steder? De har måske lige brug for ryggraden, ikke? Ham der med integriteten. Ej, vi kan ikke se Daniel. Hvad gør vi? Kan du se det for dig? De står dernede på sletten og skal lynhurtigt tage en beslutning. Hvad gør vi? Skal vi føje os? Skal vi holde venskabet med Nebukadnesar? Og så se, om vi ikke på den lange bane kan omvende ham? Og så er de stået og tænkt lidt. Og så er der nogen, der siger, hellere en levende hund end en død løve. I den forstand, det kan godt være, at vi er lidt feje lige nu og ikke står ved vores løvemagt her, men så lad os da hellere være en levende hund frem for at dø som løve. Er det sådan, de gør det? Nej, de står fast. Og præcis som jeg siger i indledningen, så står de i det her valg. Skal jeg besejres af frygten, eller skal jeg vinde over frygten? Nu står jeg med en konkret frygt i forhold til Nebukadnesar og hans glående ovn. Vinder frygten over mig, eller vinder jeg over frygten? De bliver altså præsenteret her for Nebukadneser, og så står der i vers 13, der befalede Nebukadneser i vrede og harme, at man skulle hente Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd blev så ført frem på kongen. Nebukadneser spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den guldstøtte, jeg har lavet fremstille, når I hører lyden af horn, fløjte, sitter, harpe, salter, sækkepiber og alle andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis I ikke vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Lad mig bare sådan lige sige her i parentes, at Nebukadneser, han er på vej til at blive vanvittig. Han er simpelthen på vej til at blive skør. Hvis du ser her i vers 13, der befalede Nebukadneser i vrede og harme, står der. Hopper du ned i vers 19, der blev Nebukadneser opfyldt af vrede mod Shadrach, Meshach og Abednego. Du hopper ned i vers 24, pludselig blev kong Nebukadneser forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre. Vers 28, Nebukadneser sagde, lovet være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud. Vers 30. Kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego høje stillinger i provinsen. Han svinger frem og tilbage i sine følelser. Du skal bare ind i kapitel 4, så bliver han altså vanvittig. Og han æder græs som oksen, står der i kapitel 4. Han bliver vanvittig. Vi ser med hans følelsesliv her i kapitel 3, det er godt på vej. Vi har ikke tid til at slå dig op i aften, men om i Jeremias kapitel 29, der kan du læse om, hvordan han rister mennesker på ild. Sådan beskriver Jeremias det om Nebukadneser. Så det her med, at han har en brændende ovn, han viser før, og Jeremias han skriver om, at han har gjort brug af det før. Så det er sådan, han er, den gode Nebukadneser. I sin stolthed, og i sit vanvid, og i sin tro på, at han er hovedet af guld, så kaster han sig selv op til at være Gud. Og så siger han her, hvis I kaster jer ned, og tilbeder, så er alt godt. Og så siger han til sidst i vers 15, hvis I ikke vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Her spørger han, hvem er så den Gud, der kan redde jer? Underforstået. Han findes ikke, for det er mig, der bestemmer, siger han. Hvad gør Daniels tre venner? Vers 16. Shadrach, Meshach og Abednego svarede kongen Nebukadneser, vi behøver ikke at svare dig. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Her har du højdepunktet. Jeg er lige ved at sige hele Daniels bog, men i hvert fald i kapitel 3. Lige her. Det her, det er sagt, før de kender udgangen på, hvad det vil sige at blive smidt i den glående ovn. De siger helt tydeligt og klart, at der er én ting, der står fast, Nebukadneser. Vi tilbeder ikke din statue. Det ved de med 100% sikkerhed. Hvad ved de mere med 100% sikkerhed? Vi ved, at Gud har magt til at redde os. Det siger de her i vers 17 og vers 18. Kommer det dertil, vers 17, så kan Gud, som vi dyrker, redde os. Så de ved altså, de vil ikke tilbede, de ved, at Gud kan redde. Og så kommer det helt store spørgsmålstegn. Vil han redde dem? Det ved de ikke. Men de står der, aflægger deres vidnesbyrd. Jeg vil ikke tilbede Guds støtten. Jeg ved, at Gud kan redde mig. Om han gør det, det ved jeg ikke. Lige her, prøv at dvæl ved det her scenarie. Du har kongen, du har soldaterne, du har ilden, du har den glående ovn, og så har du tre små jøder. Hvem er stærkest? Hvem har magten? Nebukadneser har tabt. I mødet med det her udsagn, så har han kun at smide dem i ovnen. Jeg synes, det her det er så fantastisk stærkt. Fordi højdepunktet her, det er, at for Daniels tre venner, for Shadrach, Meshach og Abednego, der er det ikke, redningen, der tæller, men det er tilbedelsen, der tæller. Det, der er det store spørgsmål i deres liv og i vores liv, det er ikke, om du bliver reddet. Det er ikke, om du bliver rask, helbredt eller noget andet. Det er, men hvem har din tilbedelse? Og der står Daniels tre venner som uovervindelige. Konge, vi tilbeder ikke din guldstøtte. Konge, vi ved, at Gud kan redde os. Om han gør det. Ja, redningen, det er sådan set nærmest lige meget. Men vores tilbedelse, den flytter sig ikke. Lige der, der bliver de uovervindelige. Og så har Nebukadnæser kun at ty til vold. Vers 19. Der blev Nebukadnæser opfyldt af vrede mod Shadrach, Meshach og Abednego, og hans ansigt blev ganske fortrukket. Han befalede, at ovnen skulle ophedes 7 gange så meget som så vanligt, og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så blev mændene bundet og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj, blev de kastet i ovnen med flammende ild. Fordi kongens ordre var streng og ovnen så stærkt ophedet, blev de mænd, der løftede Shadrach, Meshach og Abednego op, dræbt af flammerne fra ilden. Og de tre mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, faldt bundne ned i ovnen med flammende ild. Hvis, sagde Nebukadnæser op i vers 15, I vil falde ned og tilbede, så er alt godt. Og hvis I ikke vil, der ligger det egentlig underforstået i det, I får lige en chance mere. Men så oven på det svar, hvor Nebukadnæser ikke kan flytte deres tilbedelse, så er løbet kørt. Og så smider han dem i. Hvad tænker Nebukadnæser så? Så tænker han, nu er det slut. Så tænker han, nu er det over. Det er lidt ligesom, når Jesus han fortæller lignelsen om den rige mand af Lazarus. Så fortæller han om en rig mand, som blev dør, og han fortæller om Lazarus, som også døde og blev båret englen hen i Abrahams skød. Så tænker jøderne, at nu er den lignelse jo færdig, fordi nu er folken jo død. Nej, det er først, da Jesu lignelse tager sin begyndelse. Og det er det samme her. Nebukadnæser tror, det er slut, og det er det slet ikke. 24. Pludselig blev kong Nebukadnæser forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre, var det ikke tre mænd, vi kastede bundene ned i ilden? De svarede, jo, det var konge. Han sagde så, jamen jeg ser 4 mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn. Så gik Nebukadnæser hen til døren ind til ovnen med flammende ild og råbte, Shadrach, Meshach, Abednego, Gud den højeste tjener, kom ud og kom herhen. Shadrach, Meshach og Abednego kom ud fra ilden og satraperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre stimlede sammen for at se mændene. Deres læger havde ilden ikke fået magt over, håret på deres hoved var ikke afsvedet, deres kapper var uskadt, og der hang ikke brandlugt ved dem. Dommen, den rammer de soldater, der smider Shadrach, Meshach og Abednego i ilden, men selv bliver de sat fri. Rebene, der bandt dem, er brændt som det eneste. Det, der bliver til dom for de vantro, det bliver til frelse for de troende. Bånden er løst, og de er fri. Og så bemærk her, Gud han bruger den vantro Nebukadnæser til at aflægge vidnesbyrd om sig selv. Det er Nebukadnæser, der siger, jeg ser 4 mænd gå frit omkring i ilden, og den fjerde ser ud som en gudssøn. Her har du stenen. Her har du den, der åbenbarer sig til frelse. Her har du Jesus, som selv er hos dem og redder dem. Og så til sidst, vers 28. Nebukadnæser sagde, lovet være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, som sendte sine engle og redde sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. De ville hellere prisgive sig selv end dyrke og tilbede nogen anden gud end deres egen. Denne befaling udsteder jeg til alle folk, stammer og tungemål. Enhver, der udtaler en forhånelse mod Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden gud, der kan redde som han. Og kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego høje stillinger i provinsen Babylon. Han roser på den ene side Shadrach, Meshach og Abednego og deres gudsforhold, men han tager ikke sig selv med. Han holder sig stadigvæk uden for fællesskabet med Gud, og det bliver ham til dom. Og så læg mærke til, hvordan Shadrach, Meshach og Abednego ved at holde sig til Gud her, oplever at blive reddet fra døden, og endnu en gang at blive indsats og få nye flotte stillinger. Og så vil jeg slutte med at sige, at mirakler kan nok gøre indtryk, og folk kan blive slået fra af forundring, og folk som her, de stimler sammen, men de kommer ikke til tro. Det er det samme, der skete, når Jesus han fortæller lignelsen om den rige mand og Lazarus. Så siger den rige mand, lad nu lige Lazarus opstå, jeg har 5 brødre. Så siger Jesus, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Og så må den rige mand sige, nej, fader Abraham, kom der en fra de døde, så vil de tro. Der viser Daniel 3, det er så ikke tilfældet, for bogstaveligt talt, så kommer der jo her 3 fra de døde. Jesus opstod fra de døde. Folk vil ikke tro. Det, der alene skaber omvendelse og tro, det er, når man tager Guds ord til hjerte. Det er ikke at være vidner til mirakler. Og så som afslutning på den her runde med discipleskole, så kan man spørge sig selv, hvordan står fast som Daniel og hans 3 venner? Hvordan være så helstøbte som dem, og hvordan være så frimodige, som de er her i kapitel 3? Det tror jeg, vi sang om her i 583. Vi sang her i vers 5. Når Jesu kærlighed kun ret betragtes, når verden er os led og intet agtes, når himlen er os kær og sød og yndig, der bliver Herrens hær i striden myndig. Hvordan står fast? Det gør vi ved at se med det åndelige øje. For så foragter vi verden og dens rigdom, og det eneste, vi har kær, det er himlen, som bliver os sød og yndig. Og så siger brorson, så er vi i striden myndig. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at du har givet os Daniels bog. Vi takker dig for, at du har sat Daniel og Shadrach og Meshach og Abednego frem for os. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at vi må være som dem. Vi beder dig om, at du alene må have vores tilbedelse. Vi beder om, at du alene må være vores tilflugt. Og så beder vi om, at du også vil hjælpe os til, at vi også i striden bliver myndige, så vi rækker det videre. Amen.